Jan F. Ulrich je lingvista, který indiánskému národu zachránil jeho lakotský jazyk. Mohli jste ostatně vidět v České televizi i jeho gen. Teď je naším hostem a já ho zdravím do zlínského studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
My děkujeme, že jste ho přijal. Rok 68, to je rok, kdy jste se narodil a když to otočíme, tak v roce 86 jste se začal učit právě lakotský jazyk. Sestavil jste první spolehlivý slovník lakotštiny, v roce 2016 jste potom vydal gramatiku. Jak se vlastně v lakotštině řekne dobrý den a jak oni dělí ten den na ráno, brzké ráno, dopoledne, poledne, jak oni to mají?
Tak o tom, jak se řekne dobrý den, se vedou velmi vášnivé debaty
mezi lakoty. To je tak složité.
Je to proto, že je to v podstatě jiný, je to prvek, který je importovaný z té euroamerické kultury. A to je věc, kterou oni předtím v těch dobách, než byli usazeni do rezervací a než byli nějakým způsobem asimilováni, tak dobrý den neříkali. A měli jiné pozdravy.
Co říkali?
Takový ten nejtradičnější pozdrav mezi muži je how. A což je prostě něco jako ahoj nebo zdravím tě. A většinou ženy se zdravily tím, že se oslovily příbuzenským termínem, protože příbuzenství hrálo centrální úlohu v jejich kmenové společnosti. Ale samozřejmě dneska je možné říci dobré ráno, dobrý den, dobrý večer a spousta rodilých mluvčích to používá, ale někteří rodilí mluvčí se na to dívají trochu přes skrz prsty a říkají, no, teď to je vlastně import z angličtiny. Je to něco jako, když se v češtině bavíme o tom, jestli to zní přirozeně, když řekneme, mějte hezký den, že ono to je ano. Taky trochu z angličtiny. Takže dá se říct, ampetuašte, což znamená dobrý den.
Ampetuašte. Zpočátku byla moje lakotština zdrojem mnohého obveselení, jsem se dočetla v jednom rozhovoru, ve kterém tohle říkáte. Můžete přidat nějakou historku?
Tam šlo o to, že já jsem se začal učit lakotštinu ze starých materiálů, které byly psané, sestavené misionáři v polovině 19. století, takže jednak oni zaznamenali jazyk, který byl už ve 20. století archaický, ale jednak tam udělali spoustu chyb taky. Takže spoustu věcí jsem se díky tomu, že jsem se učil z těch starých misionářských materiálů, naučil špatně. A tudíž oni se tomu smáli.
Ale prý mají báječný smysl pro humor.
Ano, lakotové nebo indiáni obecně jsou známi tím, že mají velice dobrý smysl pro humor, který je jiný než ten anglosaský vlastní Britům nebo částečně Američanům, tak indiáni skoro bych řekl, že v některých směrech mají humor bližší Čechům.
Tak děkuju. Lakota v češtině, když jsme se bavili před chvílí, pane doktore, o tom smyslu pro humor, tak vysvětloval jste třeba, že v češtině lakota znamená člověka, který je lakotný, který nějakým způsobem jaksi má lásku k penězům a nechce je vydat. Bavili jste se i o tomhle, o těchto přesmičkách?
Ano, zmínil jsem to svým přátelům mezi lakoty, ti se tomu samozřejmě smáli, ale je důležité upozornit, že ono se to slovo lakota v jejich původním jazyce vyslovuje trochu jinak. Když se česky řekne lakota, ono se to řekne lakchota.
Lakchota.
Takže taková ta anglická, americká výslovnost je lakoda, což je zase ještě trochu jinak. Takže vždycky jde o to, jestli to člověk umí správně vyslovit.
Dali vám třeba jejich jméno?
Tak v době, kdy jsem tam přijel jako mladý člověk a získal jsem si nějakým způsobem přátelství díky tomu, že jsem se byl schopen domluvit s nimi jejich jazykem, tak mě přijali, dokonce jedna z těch rodin mě adoptovala a nějaké jméno jsem dostal, ale potom mnohem později, když už jsem začal být aktivní v tom, že v tom revitalizaci a dokumentaci toho jazyka, tak jsem teda dostal od nich jméno, které je Ampaoka Bleze.
Je to dlouhé. Co znamená?
Znamená to přicházející úsvit.
Přicházející úsvit. A tak to vás muselo potěšit, ne?
Potěšilo mě to hlavně proto, že jsem to dostal od stařešiny, kterého si nesmírně vážím, který je opravdu, je to skvělý člověk a jeden vůbec nejlepších lidí, jakého jsem kdy v životě potkal a který je velmi vážený taky mezi lakoty. Je to i takový jako kulturní ambasádor lakotský, který cestoval celý svět a ten to jméno mi to vysvětlil, že to je jakoby symbol toho, že ta dokumentace toho jazyka byla udělána tak dobře, že to přináší to světlo po té tmě.
A to je ten stařešina Johnson?
Bohužel Johnson Holyrock zemřel před několika lety, takže to nebyl on. Toho bych si cenil taky obrovským způsobem, protože Johnson byl výjimečná osobnost. A toto je Kevin Locke.
Já se na stařešinu Johnsona ptám v souvislosti s Genem, který odvysílala Česká televize. A tam právě ten váš příběh zdokumentovaný začíná ukázkou rozhovoru s ním, který jste natočil u něj doma. On tam říká, Bůh mi dal život jenom pouhým zázrakem. Jak se dnes v té komunitě vnímá zázrak a jak vy to berete? Byl to zázrak pro vás, to setkání s ním, s nimi, jak se díváte na ten jejich život?
Tak to teď se ptáte na spoustu věcí, spoustu otázek, na ten jejich život je komplikovaný, protože je to pořád společnost, která se potýká s pozůstatky a následky násilné kolonizace. To je to jedna věc, možná, že se k tomu dostaneme. Ale
musíme,
druhá věc je, jaký byl zázrak s narozením Johnsona Holyrocka. On to pochází z jeho životního příběhu, který já jsem v jednom z rozhovorů s ním nahrával, kde on říká, že jeho matka vlastně, on měl asi 4 nebo 5 starších sester a jeho matka se blížila k věku, kdy už ženy běžně nemají děti a z ničeho nic se stalo teda to, že ona otěhotněla a pak měla velice těžký porod a on se málem nenarodil a nepřežil to, ale nakonec se narodil, ale byl neduživý, byl prostě slaboučký a tak dále. No a nakonec z něho vyrostl velmi silný člověk, silná osobnost, jediný syn v té rodině a dotáhl to tak daleko, že po tom, co se vrátil z nasazení ve druhé světové válce v asijských bojích, tak se vrátil a kandidoval na prezidenta rezervace a stal se prezidentem rezervace Pine Ridge a velmi ho trápila situace, nízká ekonomická schopnost Lakotů se o sebe postarat a mít domy a tak dále, a tak šel za prezidentem Kennedym a jednal o tom s ním a podařilo se mu prosadit některé věci, které zásadním pozitivním způsobem potom Lakoty ovlivnily, takže to byl velice významný člověk v jejich historii.
Já jsem zmínila, že vlastně Gen, který odvysílala Česká televize, mluvil o tom, že jste vlastně zachráncem toho jejich jazyka, tak vnímáte to opravdu tak, že jste zachráncem jazyka, který předáváte a dáváte dál, učíte potomky Lakotů?
Tak já jsem rád, že se tady k tomu můžu vyjádřit, protože ono potom od vysílání toho Genu se jakoby objevila taková mediální zkratka, že jsem zachránil jazyk a ono je to takové, řekl bych, mediálně vděčné prohlášení, ale já to takhle nevnímám a Lakotové jsou právem citliví na nějaké takové, jakože někdo zvenčí, dokonce Bělou, že by pro ně něco udělal, že by je zachránil nebo je, že by jim zachránil život. A ono, když se nad tím zamyslíte, tak ono to ani není možné. Žádný lingvista nemůže zachránit jazyk. Ten jazyk si může každá komunita, každý národ zachránit tím, že se k němu vrátí, že ho budou používat, že jim budou mluvit. A já jsem se nějakým způsobem jako lingvista, jako odborník a pedagog podílel na dokumentaci toho jazyka, udělal jsem proto velký kus práce, udělal jsem ho co nejlíp, jak jsem uměl a to byl můj přínos k tomu, aby Lakotové měli možnost si ten jazyk sami zachránit. Čili ta záchrana je na nich, na mě bylo pouze to, ten příspěvek, že jsem se pokusil o co nejlepší analýzu lingvistickou, o co nejlepší dokumentaci toho jazyka a o co nejkvalitnější pedagogickou činnost, takže takhle to vnímám já.
Jak jste ale na tu lakočtinu vůbec přišel?
A byla to souhra okolností, kdy mě v mládí zajímala historie domorodých Američanů, severoamerických, jejich boje za přežití a za prostě zastavení toho postupu té bílé civilizace. Takže tohle to mě všechno zajímalo. No a potom, když jsem byl na gymnáziu, někdy v tom roce 1985-86 se ke mně dostali i knihy, které měly úryvky z toho jazyka lakočtiny. A to mě zaujalo natolik, že jsem se potom začal pídit a sehnal jsem si těch materiálů víc. A nějak ten jazyk mě natolik oslovil, že už mě to nepustilo, takže potom později jsem tomu i uspůsobil svoji kariéru a vystudoval jsem lingvistiku a začal jsem se tomu prostě věnovat naplno.
Kde ti lidé žijí, kde ti Indiáni žijí, které území jim patřilo a dnes kde jsou?
Tak oni v průběhu 19. století jejich území se rozkládalo na dnešní, tam, kde je dneska severní, jižní Dakota, Nebraska, části Wyomingu a části Montány. Bylo to obrovské území. Představme si třeba rozsah dnešní Francie, zhruba v takovém rozsahu. Nicméně ten kmen, protože to byl kmen, který se živil lovem bizonů, tak byl z našeho pohledu to bylo velmi málo lidí. Oni čítali v té době asi 20 000 lidí na takovéto území. A takže to území bylo samozřejmě atraktivní pro ty přistěhovalce z hlediska zemědělské půdy a později taky z hlediska nerostných surovin, které se našly v Černých horách, jež jsou v srdci právě tady toho území. No takže postupně docházelo k tomu, že těmi smlouvami oni nejprve jim to území přiskli smlouvou z roku 1868, ale potom postupně jim ta území odebírali, ať už nějakými násilně vymoženými smlouvami nebo válkou, která probíhala právě v těch 60. a 70. letech toho 19. století a až nakonec tedy oni byli násilně usazeni v rezervacích koncem 70. let.
Jak o tom mluví?
Pro ně to je do dneška zdrojem velkého historického traumatu. Oni v sobě mísí velkou pýchu na to, že byli jedním z těch mála kmenů, kteří se postavili na velice silný odpor proti Američanům a dokonce vyhráli jednu z těch zásadních bitev, tu známou bitvu u Little Big Hornu, to je pro ně zdrojem velké, řekl bych, národní hrdosti. No ale současně si uvědomují, že ta násilná kolonizace a to, že byli usazeni v rezervacích a to, jakým způsobem to poškodilo jejich životní způsob života a životní úroveň, tak to je samozřejmě tragické, protože ty okresy, v kterých jsou Lakotské rezervace, patří dlouhodobě v průběhu celého 20. století k vůbec nejchudším okresům ve Spojených státech. Je tam největší, nejnižší délka života průměrná, je tam velká míra sebevražd, nezaměstnanost, alkoholismus a to jsou všechno věci, s kterými se oni musí potýkat.
To je dnes to území těch pět rezervací Jižní a Severní Dakoty, kde žijí.
Ano,
o tom území se bavíme.
Ano, to jsou rezervace, ano.
Jak se tam, nebo jak protestují, nebo pokračují ty protesty proti ekologickým hrozbám v souvislosti s výstavbou ropovodů?
Tak v současné době si nejsem vědom toho, že by pokračovali v nějaké zásadní míře. Oni samozřejmě jako jednotlivci protestují na sociálních médiích a někde snad pokračuje i nějaký ten tábor, ale není toto hnutí, které bylo v době, kdy ještě za prezidenta Obamy, kdy oni protestovali, tak to se nějakým způsobem rozpadlo. Částečně i kvůli tomu, že když nastoupil prezident Trump, tak se k tomu postavil jiným způsobem a znemožnil jim, aby už se k tomu nějakým způsobem mohli vyjádřit. Takže oni protestují, ale momentálně asi nemají nějaké možnosti, jak to zvrátit. Hmm.
Jak se to vůbec stane, že Indiáni někoho k sobě přijmou, pozvou ho vlastně k sobě domů a vás dokonce adoptují? Co člověk musí splnit?
Tak já nevím, jestli na to jsem schopen říct nějaký recept. Oni jsou součástí americké společnosti a americká společnost, oni jsou to současně Indiáni a současně jsou to Američané se vším, co k Američanům patří a k americké společnosti patří i velká otevřenost, co znamená, že je velice snadné se s někým dát do řeči, když přijdete do Ameriky a jste na nějaké společenské události, tak prostě není problém navázat kontakt a ono je to podobně i v těch rezervacích, když tam přijdete na nějakou slavnost společenskou tance, tak to není v zásadě zase až tak složité se s lidma dát do řeči a přátelit se s nimi, ale je ta přidaná hodnota toho, že když já jsem tam byl jako velmi mladý, 24-letý absolvent tehdy a nadšený a taková ta jiskra v oku mladého člověka a současně jsem byl schopen s nimi mluvit jejich původním jazykem, s těmi stařešiny, tak to je oslovilo velmi významně, protože oni nebyli zvyklí na to, aby takto mladý člověk s nimi mluvil jejich původním jazykem. A tudíž oni řekli, je to je fajn, já tě chci ještě představit svému bratrovi nebo tamté rodině, tamté, oni budou taky nadšení, že mluvíš lakocky. Takže mě to jako usnadnilo cestu. Já jsem vlastně putoval od rodiny k rodině a mohl jsem si potom vybírat vybírat, kde budu přebývat a kde budu dělat ten svůj lingvistický výzkum.
Před chvílí jsme mluvili o tom, že jste se spřátelil s Indiány, s Lakoty, protože je učíte jejich rodný jazyk. Vlastně jste si k němu našel cestu zhruba kolem toho roku 85-86, kdy jste se mu začal věnovat a po vysoké škole jste měl touhu tím jazykem mluvit, takže jste si našetřil ani ne 10 tisíc a odletěl jste s jednosměrnou letenkou z Vídně do New Yorku, což byl rok 92 a potom jste tedy putoval do rezervací na západ a s těmi Indiány, jak jste před chviličkou popisoval, to poměrně jednoduše šlo. Oni byli fascinováni. Vy jste říkal, že jste byl mladý, měl jste jiskru v oku, ale také jste měl husté černé vlasy. Mysleli si třeba, že jste míšenec odjinud, když jste mluvil tím jejich jazykem?
Oni to dokonce často používali jako takový vtip nebo takový, jakože se snažili někoho napálit, protože když mě pozvali do nějaké rodiny a tak pak měl přijet k ním na návštěvu nějaký příbuzný a oni řekli, až přijede, tak si tady budeme všichni povídat lakocky s ním a on si bude myslet, že si z rezervace od Oglalu nebo něco a taky vždycky takhle na někoho jako hráli takové triky a pak se mu smáli, že tomu uvěřil a takhle, takže to, oni to často používali, protože tím, že jsem prostě byl opravdu opálený a měl jsem malé vlasy a trošku jsem měl ty lícní kosti tehdy ještě v mládí, než jsem přibral, tak oni toho často takhle využívali, že opravdu jsem tak vypadal asi. No.
Jak vypadá ta příroda, to okolo města, vesnice, domy, školy, tak jak žijí, jak byste to popsal, jak byste to přiblížil?
Tak jsou to takzvané Velké pláně, to je charakteristická oblast pro středozápad Spojených států Severní Ameriky a je to krajina, která je velmi zvlněná, občas kopcovitá, občas takovými ostrými, bílými, strohými kopci, já nevím přesně, jak říct to anglické slovo butte, jinak málo zalesněná obecně, je tam málo porostu nějakého stromového, občas kolem řek. A velmi často je to krajina, která se nehodí příliš na zemědělské účely, což vlastně byl záměr, že oni je usadili v těch méně úrodných oblastech, protože si chtěli zabrat ty úrodnější pro sebe. Oni dneska samozřejmě žijou takovým běžným americkým životem v tom smyslu, že jezdí auty, mají cesty v té rezervaci, ta rezervace požívá úzkou jakousi míru samosprávy, takže mají svůj finanční rozpočet, z kterého financují opravy cest, školy a některé další věci, svoji vlastní policii. Děti jezdí do škol, často velmi vzdálených, dříve jezdili na koních, dneska už jezdí převážně těmi žlutými školními autobusy a učí se ve školách ty běžné předměty jako většina ostatních amerických dětí. A ta společnost nějakým způsobem funguje, akorát problém je ten, že tam není práce v těch rezervacích, protože jsou to velice odlehlé oblasti, ve kterých není žádný průmysl, takže je problém najít práci.
Monika z Hradce Králové, která vás poslouchá, tak píše: Dobrý den, Indiáni, o nichž vyprávíte, vypadají a nosí stejné předměty a oblečení, takové, jaké známe z amerických westernových filmů. Neumím si představit, že bych dnes někde ještě na zemi potkala Indiána. Vždy to pro mě byla spíše smyšlená postava. Děkuji a přeji pěkný den.
Tak oni se v běžném životě tak samozřejmě neoblíkají tak, jak se oblíkali jejich předci před 150 lety, než byli usazeni na rezervace, ale my se přece taky neoblíkáme stejně, jako jsme se oblékali před 150 lety a to i přesto, že naše kultura se tak zásadním způsobem neproměnila díky kolonizaci nebo něčemu takovému, takže je potřeba si uvědomit, že oni žijí v 21. století, nežijí výselovém, nežijí tím svým původním způsobem života, protože to není možné, protože ta bizonní stáda tam nejsou a nejsou tam ani další podmínky pro to, aby oni mohli se živit tím původním způsobem obživy, jaký měli. Takže se oblékají jako běžní Američané, ale některé prvky té jejich kultury tam zůstaly a to například při těch tanečních slavnostech, které jsou velice časté v jejich společnosti, tak oni se oblečou do tradičních krojů u příležitosti těch tanců převážně. A dalším prvkem je to, že jim zůstaly některé prvky jejich náboženské kultury nebo jejich prostě spirituálního vyznání, takže je velice běžné vidět u jejich domů stojí potní chýše, což jsou takové chýše pro obřad velice zásadní, který oni dělají velmi často a na spousta dalších takových jako prvků té původní kultury nebo to, že chovají koně a tak dále.
Vy jste dostal pozvání do té potní chýše. Překvapilo vás to?
Tak nezaskočilo mě to, já jsem těch pozvání, ta byla v podstatě pravidelná a ta potní chýše je něco, co v těch tradičních rodinách se odehrává velice pravidelně, řekněme týdně, někdy i častěji než jednou týdně, takže je to taková součást jejich života, nebylo to v žádném případě překvapivé, to myslím si, že takové pozvání dostane spousta lidí, kteří se nějakým způsobem se jim podaří se zblížit s těmi lakoty.
Navazuje otázkou paní posluchačka Magdaléna, která děkuje a vyjadřuje vám, pane Ulrichu, obrovskou úctu a obrovský respekt a píše, částečně už jste tedy odpověděl, ale jak vypadá ten dnešní život Sioux, jestli úplně postrádá tu atmosféru, kterou právě známe z westernu, jestli jsme si je přetvořili opravdu k obrazu našemu?
Jak jsem řekl, oni žijí v 21. století a jejich silnou stránkou vždycky bylo, že se dokázali přizpůsobit. A oni se v podstatě přizpůsobili už v době 18. a 17. století, kdy reagovali na postupující kmeny z východu, které už tehdy byly tlačeny příchodem bílých přistěhovalců. Tak lakotové v té době začali se posunovat na západ, na ty velké pláně. Postupně si osvojili používání koní, které v té době zdivočely v Americe. Byli to koně, kteří byli potomci u uteklých koních, jednak španělských a jednak anglických a francouzských. Takže to všechno byl příběh přizpůsobení se. A oni se samozřejmě museli přizpůsobit i té situaci nové, kdy byli usazeni na rezervace a přizpůsobili se tomu s hrdostí a s úžasnou vytrvalostí se snahou prostě přežít. Málo kdo z nás si umí představit, v podstatě dá se do jisté míry mluvit o genocidě, protože tam docházelo k násilným adopcím těch indiánských dětí a mnoha dalším věcem i ten jazyk byl v podstatě, dá se říct, násilně potlačován, protože děti byly dávány do internátních škol. A v té internátní škole, vemte si, že máte dítě 6leté a že vám ho na 12 let vezmou. A asimilují ho, protože ho v té škole nesmí mluvit vaším původním jazykem, nesmí se oblíkat do vašich tradičních oděvů a tak dále. A to jsou traumata, která tu společnost neuvěřitelným způsobem poznamenala. A myslím si, že Amerika má obrovský dluh, co se tady toho týče, vůči těm původním domorodým obyvatelům.
Proč někdo říká Sioux a někdo Lakotové?
Sioux je slovo, které pochází z označení, které pro ně používali jejich nepřátelský kmen Ojibwejů, tak ti jim říkali Nadovej Siv, já nevím přesně, jak se to vyslovuje, Francouzi to neuměli vyslovit, tak to zkrátili na Siv nebo Sioux nebo něco takového, zapsali to Sioux takovým typickým francouzským způsobem, což se anglicky vyslovuje Sioux a my to čteme jako Sioux, čili je to cizí označení pro ně. Sice oni ho částečně přijali, protože ho mají v oficiálních názvech, ale není to jejich vlastní jméno, jejich jméno je Lakota a Dakota. Oni jsou dva příbuzné, podobně příbuzné jako Češi a Slováci, tak jsou Lakotové a Dakotové.
Jediné, co vím, že bojovali proti Apačům.
Ne, Lakotové nebojovali proti Apačům. Příliš byli od sebe navzájem příliš vzdálení, aby proti sobě bojovali. Geografické.
Láká vás třeba udělat další slovník, další gramatiku, pedagogickou gramatiku lakočtiny? To je poslední publikace, kterou jste udělal, takovou gramatiku pro laiky. Tak co třeba pro Apače nebo další kmeny pustit se do téhle práce?
Ano, tak ono se to už v podstatě děje, nás oslovují v průběhu posledních let, nás oslovuje čím dál větší množství těch domorodých národů, a protože vidí některé úspěchy, které se staly na poli dokumentace a revitalizace lakočtiny, tak chtějí podobné materiály. Tam jde totiž o to, že americká lingvistika má určitý systémový problém. Američtí akademičtí lingvisté použili indiánské jazyky k tomu, aby zkoumali určité fenomény lingvistické, ale ten výstup z toho vždycky byl takový, který se hodil pouze pro akademiky, zase pro lingvisty. A ve velké většině případů ten výstup nebyl takový, který by byl pedagogický, který by se dal použít v těch komunitách. A v tomto smyslu vlastně se dá říct, že akademie byla protaženou rukou kolonizace, protože nejprve přišli vojáci, válčili, vzali jim půdu, vzali jim životní styl a potom přišli akademici, vědci, ať už to byli antropologové, etnografové nebo lingvisti, a chtěli od nich jim vzít zbytky té kultury a nějakým způsobem zakonzervovat a dát je do muzeí a dát je do lingvistických příruček. A naše organizace se snaží oproti tomu udělat nějakou alternativu, která by řekla, ano, my taky budeme dělat výzkum s rodilými mluvčími, ale ten výzkum bude převážně za účelem toho, aby byly pedagogické materiály, učebnice, slovníky, gramatiky pro ty lidi, pro ty Indiány.
Viděla jsem Gen a člověk je udiven, jak jeden Čech učí skoro zapomenutý jazyk. Jaký máte, pane Jene, recept na učení jazyků, důležité i pro naše děti? Jak to můžete všechno do hlavy nasoukat? Děkuji a přeji hodně zdaru.
Tak nejdůležitější ze všeho je samozřejmě motivace. A já jsem byl motivovaný, protože mě ten jazyk zaujal a protože mě zajímala kultura toho národa, který tím jazykem mluví, a ta motivace udělá všechno. Když vás něco baví a máte vnitřní motivaci, tak už vám to potom jde. Takže ono to zase není nějaká velká zásluha, jakože bych se ten jazyk naučil. Tak to je prostě nejdůležitější. A stejně tak to říkám, když školím metodiku pro učitele v lakotských rezervacích, tak jim říkám, nejdůležitější ze všeho je motivace, a ta motivace spočívá v tom, že ta výuka musí být uspůsobená věku těch studentů, to znamená, že jinak budu učit děti na základní škole, na prvním stupni, jinak budu učit na druhém stupni a na střední škole. Ty výukové postupy musí být jiné a vždycky musí zohlednit věk, kulturu a další věci toho obecenstva, a musí být motivující, musí být takové, které je budou bavit.
No, jaké dávné výrazy lakotštiny a životní filozofie nebo náboženství se zásadně liší od našich dávných zvyklostí, se vás ptá další posluchač.
Jaké výrazy se liší od našich dávných?
Výrazy lakotštiny, jako dávné, jestli něco úplně vymizelo, že když o tom mluvíte, představujete, tak v podstatě, jako kdyby už nevěděli, o čem je řeč, nedokáží si to představit.
A ano, tak v každém jazyce dochází k nějakému vývoji, k nějakému posunu. Každý živý jazyk se přirozeným způsobem vyvíjí a mění určité vrstvy, slovní zásoby zastarávají a nové se zase přicházejí. Takže ano, tam jsou také některé věci, které my známe z dřívější dokumentace, že existovaly, ale rodilí mluvčí už je neznají, nebo mají jiné. Takže s tím se samozřejmě potkávám velice často. Druhá věc je, že významy některých lakotských slov se výrazně mění nebo posunují právě na základě změn v jejich kultuře. Takže to třeba slovo pro mokasín v dávných dobách, v 19. století bylo hampa. A jenomže potom, když do jejich kultury byly nějakým způsobem zavedeny běžné boty, běžná obuv evropského stylu, tak hampa se stalo označením pro běžnou obuv a tudíž bylo nutné vymyslet nové slovo, které by označovalo mokasiny. A to nové slovo bylo hampikčeka, což znamená běžná obuv nebo obyčejná obuv. A podobně to bylo s mnoha jinými věcmi. Takže třeba velice známe, i v češtině známé lakotské slovo je týpí.
Aha, ano.
Což znamená, pochází z lakotštiny a vyslovuje se to týpí. A to je prostě, to znamená obydlí. A dříve to bylo označení pro typický charakteristický konického tvaru stan, ale později, když byli usazeni do domu, tak týpí se přeneslo na označení jakéhokoliv obydlí a tudíž se muselo vymyslet nové slovo pro týpí, a to je týikčea.
Tak já vás do týikčea propouštím, protože to naše dnešní povídání ve vysílání víkendového radiožurnálu končí. Moc děkuji, že jste si udělal čas, že jste odpovídal na posluchačské otázky. Kdo neviděl váš Gen, tak připomínám, že se na něj může ještě podívat. Děkuji pěkně. Naším hostem byl dnes ve zlínském studiu Českého rozhlasu český lingvista učící lakoty, indiány, jejich rodný jazyk, pan Jan Ulrich. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.